راشم کوا لچا سرا جفا لژوندون دی زایا کې کی په وفا په دنیا کې سوک ندی پاتې شوی وړتلونی تی کنندی کا سبا کدی دندی دچا خوخوی ورت گورا چه فناشی بیا بکا ناشی پیدا دا خزان پاڑی چه بیا لیشی لشاخا پا حکمت بائی پیوند نا کا حکما اخیار مگنا اخیار دا دے دنیا بے وقف دے وقف دار دا دے دنیا روخ نئی پا حضرونو دا حراما چیپ کیگی درد و خوبار دا دے دنیا ہر بیمار لرا دارو پا جہانشت دے دارو نلری بیمار دا دے دنیا دا ہر سوی علاج اشی پا جہان کے خود سوے پشرار دا دے دنیا لکا سوچے سلمبو کے دا اوس وزی خاص سوزی طلبگار دا دے دنیا ہمیشہ بے یو پند دا غم پسروی چھے پسرے بی دستار دا دے دنیا تمام جہاں پخ پلا گیڈا اخرے یاد بنا شے پا درود او پا دعا کا یا وادانا دا اوگی پلاس ورکڑے ہم دا غب دے تو خاشی دا اقبا کا یا اساس کے او بوتا گیلا ورکڑے دا دو زخ او ستا ترمیانس بشی دریا کا یو زل سر دو خدای پا نوری گکڑے پا قیامت با سر بلند شی دا ہر چا خدای امان ورکڑا لحسے جوندن چیتا بدوائے لا بلا بلتا زہر خادے کا پسولا پسالاوی نشا کرے پا فتنو او پا غوغا چی نظر دا چا پا دین او پا ایمان وی آخا نا کئی انتظار دا دے دنیا زا رحمان دا ہاغا علما فنا غوڑم چی لدینا لمذهبا وی سیوا
درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com